Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, deň po otvorení roku viery sa vám z Ríma hlásime s aktuálnymi informáciami z pokračujúcej synody biskupov. Prinášajú vám ich
Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Nielen včerajší deň kvôli otvoreniu roka viery, ale aj včerajší večer mal vo Vatikáne slávnostný ráz. Viac ako 40 000 ľudí sa zapojilo do fakľového sprievodu smerom k námestiu svätého Petra, aby si tu pod oknami Apoštolského paláca pripomenuli 50. výročie druhého Vatikánskeho koncilu a známy príhovor Jána 23. o mesiaci. História sa tak povediac zopakovala. O 9. sa aj pápež Benedikt XVI. Objavil v okne svojej pracovne.
Cari fratelli e sorelle, 50 anni fa, in questo giorno, anch'io sono stato qui in piazza con lo sguardo.
Drahí bratia a sestry, pred 50 rokmi v tento deň som aj ja bol na námestí. S pohľadom upretým k tomuto oknu, kde sa nečakane objavil dobrý pápež Ján a prihovoril sa nám nezabudnutelnými slovami. Slovami plnými poézie, dobroty, slovami zo srdca. Boli sme šťastní a plní entuziazmu.
Vo svojom príhovore pripomenul radosti i starosti súčasnej cirkvi a ukončil ho konštatovaním plným nádeje.
Cristo vive e con noi anche oggi.
Kristus žije, je s nami aj dnes. A aj dnes môžeme byť šťastní, pretože jeho dobrota nezhasína.
Vatikán. Ešte 69 koncilových otcov, ktorí sa pred 50 rokmi zúčastnili na druhom Vatikánskom koncile, žije medzi nami. Niektorých z nich pápež Benedikt XVI. Dnes osobitne pozdravil. Na poludňajšej audiencii v Klementínskej sále prijal spolu s nimi aj predsedov biskupských konferencií z celého sveta spolu s ekumenickým patriarchom Konštantínopolu Bartolomejom I., a prímasom anglikánskeho spoločenstva Rowanom Williamsom. Svätý otec zameral svoj príhovor na nemeniteľnú aktuálnosť kresťanského posolstva, ktoré, ako povedal, sa nemôže znížiť na to, čo sa páči verejnej mienke. Nie nadčasové slová evanjelia sú tým, čo sa musí prispôsobiť intelektuálnej móde poslucháčov. Naopak, je to súčasnosť, ktorú človek žije a ktorá musí byť neustále privádzaná späť k večnosti Boha. Dnes obklopený staršími tvárami tých, ktorí spolu s ním zdieľali milostivý čas druhého Vatikánskeho koncilu, pápež Benedikt XVI. Pridal novú časť do širších úvah o koncile, ktorá je už dlhšie v centre jeho uvažovania. Svoj prejav zameral na význam slova aggiornamento, aktualizácia. Pre niektorých, ako povedal, bol tento výraz nie celkom šťastný.
Som presvedčený, že idea, ktorú blahoslavený Ján 23. zhrnul do tohto slova, bola a je stále jasná. Kresťanstvo by nemalo byť považované za niečo z minulosti, ani by nemalo byť vnímané pohľadom neustále sa obracajúcim späť, pretože Ježiš Kristus je včera, dnes i na veky. Nemáme ho vnímať ako vyrastený strom z horčičného semienka z evanjelia, ktorý vyrástol, dal ovocie, jedného pekného dňa zostarne a dostane sa k západu so svojou životnou energiou. Kresťanstvo je strom, ktorý je tak povediac vždy v rozpuku, vždy mladý.
Cez túto optiku zdnešnenie, teda aktualizácia, neznamená rozchod s tradíciou, ale chce byť vyjadrením pokračujúcej vitality.
Non significa ridurre la fede.
Neznamená redukovanie viery, jej zníženie na úroveň módy čias, na mieru, ktorá by sa nám páčila, ktorá by sa pozdávala verejnosti, ale je to naopak. Rovnako ako konciloví otcovia musíme priviesť ono dnes, ktoré prežívame v rámci tejto kresťanskej udalosti, musíme priblížiť to dnes našej doby k Božiemu dnes.
A tí, ktorí dokážu v každej epoche prinášať Boha do aktuálneho okamihu histórie a históriu do Božej večnosti, sú svätí, povedal svätý otec a uzavrel s povzbudením adresovaným všetkým miestnym cirkvám, aby sa vrátili k živému prameňu evanjelia, využijúc toto mimoriadne práve prežívané obdobie.
L'anno della fede che abbiamo iniziato ieri.
Rok víry, ktorý sme včera začali, ponúka najlepšiu možnosť na pripomínanie si koncilu, na to, aby sme sa zamerali na podstatu jeho posolstva, ktoré nie je ničím iným než posolstvom viery v Krista, jediného spasiteľa sveta, ohlasovaného človeku našej doby. Aj dnes je tým najdôležitejším a podstatným nechať preniknúť lúč Božej lásky do srdca a života každého muža a každej ženy a priviesť mužov a ženy zo všetkých kútov sveta a všetkých vekových kategórií k Bohu.
Vatikán. V dnešné piatkové dopoludnie sa v rámci synody biskupov konala 7. generálna kongregácia. Po jej ukončení nasledoval v átriu auli Pavla VI. Obed synodálnych otcov, predsedov biskupských konferencií a biskupov, ktorí sa zúčastnili na 2. vatikánskom koncile s pápežom Benediktom XVI. Popoludnie 5. dňa synody pokračovalo všeobecnou diskusiou s príhovorom Wernera Arbera, prezidenta Pápežskej akadémie vied a nositeľa Nobelovej ceny za medicínu z roku 1978.
Vráťme sa k včerajšiemu popoludniu. Dopoludnia sa synodálni otcovia zúčastnili na pontifikálnej omši otvorenia roku viery. Popoludní sa pozornosť delegátov zhromaždených v aule sústredila na farnosti. Biskupy nazvali farnosti privilegovaným miestom novej evangelizácie, pretože bez nového misionárskeho nasadenia a rozletu vo farských spoločenstvách bude sotva možná radikálna nová evangelizácia. Čo sa týka masmédií, synoda vyzvala kňazov, katechétov a vychovávateľov, aby si lepšie uvedomili, v čom spočíva úloha evangelizácie vo svete, v ktorom majú spoločenské komunikačné prostriedky vplyv na náboženskú a morálnu sféru. Nestačí, hovoria biskupy, že cirkev má svoje vlastné média alebo že podporuje náboženské filmy. Potrebné je, aby sa veriaci priblížili k povahe tajomstva viery ako protijedu k súčasnému prezentovaniu reality života a sveta. V praxi to znamená, že cirkev musí byť mediálnou v zmysle sprostredkovania, aby mohla byť evangelizátorkou.
Pozornosť biskupov sa sústredila najmä na deti rozvedených a znovu zosobášených párov, ktoré často zostávajú vzdialené od sviatostného života kvôli neúčasti ich rodičov. Toto si vyžaduje zlom v zmysle pastoračnej lásky a uvažovania nad postupmi a dobou, ktoré sú potrebné pre uznanie neplatnosti manželstva.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova na 28. nedeľu v cezročnom období. Dal mu názov Pýtať sa či nepýtať.
Hovorí sa, milí priatelia, že kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. Preto je niekedy lepšie nepýtať sa. Ak sa napríklad neopýtam, ako presne je to, či ono nejasné pravidlo myslené, môžem si ho vykladať voľne. A keď ma potom niekto konfrontuje, tak mu môžem povedať, že ja som ho pochopil takto a tým mu zatvoriť ústa. Ak sa však ja vopred opýtam, ako pravidlo, ktoré mi nie je jasné, presne pochopiť a mne ho vysvetlia, tam už možnosť lavírovania nemám. Preto niektorí hovoria, že je lepšie nepýtať sa a tak si zachovať slobodu výkladu. Samozrejme, toto nie je odporúčanie, že by sme to mali takto robiť. Je to skorej popis jednej z metód vychytralcov. Toto príslovie mi napadlo, keď som čítal príbeh o bohatom človekovi z nedeľného evanjelia. Prišiel za Ježišom s otázkou. Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? A Ježiš mu povedal, jedno ti ešte chýba, choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi, potom príď a nasleduj ma. Táto odpoveď ho priklincovala, nebol na ňu pripravený a preto ju odmietol. A tak si na celé veky vytvoril negatívny profil. Tento mladík bol a je celými generáciami kazateľov a duchovných autorov vysvetľovaný ako negatívna postava, ako človek, ktorý zlyhal, ako jeden, ktorému bola daná šanca a on ju odmietol. A pritom z Evanjelia vieme, že takým nebol. Mladík z Evanjelia nebol žiadnym trochárom. Podľa toho, čo sa z jeho rozhovoru s Ježišom dozvedáme, mal veľmi solídny charakter a jeho morálny profil bol vysoký. Len sa pozrime do Evanjelia lepšie. Ježiš vidí, že má pred sebou mládenca čistých úmyslov a silnej túžby napredovať. Preto je plný otázok, čo mám robiť? Ježiš ako správny pedagóg ide na neho systematicky. Ak chceš dosiahnuť večný život, začne od podlahy. Zachovávaj prikázania, to je začiatok. Keď ho mladík uistí, že to všetko už dávno robí a že teda nie je už začiatočník, až potom ho posúva ďalej. Choď, predaj čo máš a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Ježiš mu vidí do srdca a bolo mu jasné, že mladík sa nevychvaľuje. Jeho božské oko usúdilo, že má pred sebou človeka, ktorý chce naozaj úprimne ísť ďalej. A tak sa rozhodne dať mu radu, ktorá je našitá presne na neho a ktorá ho, ak ju počúvne, posunie ďalej. Ježiš mladíka nenúti do ničoho, iba mu povie, že ak chce postupovať ďalej, toto je cesta pre neho, predať čo má, rozdať to chudobným a nasledovať ho. Mladík to však odmietol a preto skončil zle, aspoň teda v našich očiach. Lenže pýtajme sa, bol by dopadol takto negatívne, aj keby nebol prišiel za Ježišom s touto svojou otázkou? Bol by ho Ježiš sám hľadal, aby ho konfrontoval a vyzval predať svoj majetok a rozdať chudobným a nasledovať ho? To je veľmi málo pravdepodobné. Ak by mladík sám nebol za ním prišiel, Ježiš by ho nebol hľadal, aby ho konfrontoval. A pritom bolo veľa ľudí, napríklad farizejov, s ktorými Ježiš zachádzal presne tak. Zaprisahával ich, aby sa obrátili, pretože ich životný štýl bol zlý. Robil to bez toho, že by sa ho boli na to pýtali. Dal si tú námahu, aby si ich našiel a aby im povedal, čo si o nich myslí. Mladík do tejto kategórie však nepatril. Keby nebol za Ježišom prišiel sám s otázkou, čo má robiť, Ježiš by ho určite nebol hľadal, aby ho vyzval k zmene. Pre Ježiša bol mladík človekom s vysokým profilom, ktorý zmenu nepotreboval. Nebolo by teda bývalo pre mladíka lepšie, keby sa bol zachoval podľa nášho príslovia z úvodu, že kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie? Keby sa nebol pýtal, bol by ostal pred dejinami spravodlivým človekom. Takto si to vlastne všetko pokazil. Mohol sa nepýtať? Odpoveď je úplne jednoznačná. Nemohol. Mladík sám bol so sebou nespokojný. Nikto ho nesúdil, ani Boh, ani ľudia. Nikto zvonka ho nekritizoval, ani kam si netlačil. Bolo to jeho vlastné vnútro, jeho vlastné srdce, ktoré ho hnalo vpred. Jeho vnútorný nepokoj bol produktom jeho srdca. Tento problém sa objaví u každého, kto sa rozhodne rásť. Rozhodnúť sa rásť ľudsky, duševne, duchovne, znamená vydať sa na púť. A púť je púť, to znamená predpokladá pohyb, a to pohyb neznámymi teritóriami. Púť rastu nie je húsenková dráha, kde by sa človek hýbal po presne vyznačenej a vopred známej trase. Púť ducha, to je vydanie sa na cestu do neznáma, kde je človeku jasné len jedno, že totiž nemôže neísť. Že ak sa rozhodne neísť, ustrnul by. Presne v takomto stave prišiel mladík za Ježišom. Morený, trápený a prenasledovaný vlastným nepokojným srdcom. Ježiš na ňom videl, že je zrelý na to, aby mu ponúkol krok, ktorý bol síce radikálny, no presne taký, aký on potreboval. Mladík však odmietol. Na tento krok pripravený ešte nebol. Mladík z Evanjelia mal túžbu pohnúť sa ďalej, ale jeho túžba vo chvíli, keď stretol Ježiša, nebola ešte úplne bytostná. Hoci ho zamestnávala silne, nebola až taká silná, že by stála úplne na prvom mieste pred všetkým ostatným. Mladík potreboval ešte čas a verme, že ten čas prišiel. Milí priatelia, priznám sa vám, že ohľadom tohto mladíka som optimista. Neverím, že toto bolo jeho posledné gesto, ktoré na svojej duchovnej ceste urobil. Verím, že Ježišove slová mu nedali spať a on jedného dňa predsa predal všetko, čo mal a rozdal to chudobným a nasledoval Ježiša. Stretnutie s Ježišom ho nemohlo zanechať bez dotyku. V danej chvíli, keď mu Ježiš svoju radu vyslovil po prvý raz, musela byť pre neho šokujúca, lebo to nečakal. Nebol na ňu zrejme pripravený. Ale keď tak život plynul a jeho srdce mu pokoja stále nedávalo, určite Ježiša počúval. Alebo možno, že i nie. Srdce sa dá i umlčať, zahlušiť a odstaviť. I takto skončili mnohí idealisti. Verme však, že mladík z Evanjelia medzi nich nepatril a že nakoniec za Ježišom šiel. Mimochodom, tradícia hovorí, že týmto mladíkom bol mladík, ktorý sa objavil sporo oblečený v Getsemanskej záhrade, keď prišli vojaci zatknúť Ježiša na čele s Judášom. A že tento bol neskorší evanjelista Marek, ktorý napísal evanjelium, z ktorého si v nedeľu čítame, a ktorý sa stal neskôr učeníkom a spoločníkom najprv apoštola Pavla a potom Petra. Ak by to bolo tak, potom Ježišova rada padla na úrodnú pôdu, len potrebovala čas. Milí priatelia, keby sme my prišli za Ježišom s podobnou otázkou, akú radu by dal nám, začali sme už vôbec svoju duchovnú cestu, to znamená, mohli by sme povedať, že už zachovávame prikázania. Ak áno, čo nám stojí ako prekážka na ceste nášho ďalšieho napredovania? Čo by to bolo to jedno, čo máme vykonať my konkrétne v našom živote?
Vážení poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.